českou minulostí.
Vítáme vás na 47. schůzce v toulkách českou minulostí. Jak tak postupujeme od dob nejstarších po časové přímce směrem k dobám mladším a mladším, ocitáme se na stále pevnější půdě. Ovšem na pevnost půdy pod nohama, aspoň co se dějin týká, není záhodno se na 100% spoléhat ani ve století 20. Natož pak v době o 1000 let mladší. Ani jeden fakt není neotřesitelný. Je málo pramenů, u nás prakticky jenom Kosmas se svou kronikou. A i ta trpí omily. Někdy pořádnými.
Kníže Boleslav měl ze své ušlechtilé choti dva syny, chloubu to plodné matky, totiž bratry Oldřicha a Jaromíra.
Tak to byl náš starý, dobrý Kosmas.
Problém je v tom, že Kosmas myslí knížetem Boleslavem Boleslava III. Ryšavého.
Chyba.
Bádání ukázala, že všichni tři byli bratři a jejich otcem byl Boleslav II. Pobožný.
S první ženou, anglickou princeznou Adiveou, měl Václava.
Ten zemřel v dětském věku.
A Boleslava. Druhá žena, Emma, mu porodila Jaromíra a Oldřicha.
Emma byla pravděpodobně královskou dcerou, možná vdovou po nějakém vzdáleném králi. Zachovali se mince s jejím jménem a titulem, který na rozdíl od jejího manžela byl královský.
Mezitím český kníže Boleslav, protože moc spoluvládce a následníka vždycky doprovází strach, zbavil bratra Jaromíra mužství a chtěje mladšího Oldřicha dát uškrtit v lázni, vyhnal jej i s matkou z vlasti.
Z Jaromíra učinil jeho knížecí bratr eunucha.
A tím ho diskvalifikoval na dvakrát. Jednak ho znemožnil jako plnokrevného šlechtice.
A vůbec jako mužského.
Jednak mu vzal naději na potomky, kteří by měli nárok na knížecí trůn.
Další bratr, vlastně nejmladší z těch tří, Oldřich, unikl atentátu.
Jak se mu to povedlo?
Boleslav ho pozval k sobě, aby ve vhodné chvíli zinscenoval reprízu bratrovraždy ze staré Boleslavy. Jenom v jiných kulisách.
Jestliže jeho dědeček Boleslav I. dal svého bratra Václava zabít, jak se traduje u brány chrámu, pak na Oldřicha byl útok připraven v okamžiku, kdy bude v knížecí lázni.
Přichystaný atentát byl však zmařen tím, že Oldřich stačil uniknout.
Asi ho někdo v posledním okamžiku informoval o hrozícím nebezpečí.
Před nenávistí divokého knížete uprchli všichni jeho nejbližší. Vedle Oldřicha i bratr Jaromír a matka, vdova Emma. Všichni nalezli útulek na bavorském dvoře Jindřicha II.
Naskýtá se otázka, vlastně dvě. Proč nedal Boleslav III. Vykastrovat oba bratry?
A nebo proč je nedal oba zavraždit?
Bál se snad Boleslav, že by vražda obou bratří způsobila velký rozruch či odpor?
A nebo to souviselo s jejich věkem, tedy že byli oba ještě příliš mladí.
Stáří tří bratří, tedy kdy se který z nich narodil, se dá určit jenom přibližně.
Ani u jednoho to datum není jednoznačné a přesné.
Všechny prameny se shodují v tom, že nejstarší byl Boleslav III.
Není vyloučeno, že byl podstatně starší. Kosmas ho dokonce pokládá, jak jsme si už řekli, za otce Jaromíra a Oldřicha.
Biskup a kronikář Dietmar Merseburský poznamenává, že Oldřich byl mladší než Jaromír.
Tímto konstatováním ale pořád neznáme datum narození.
Emma, matka Jaromíra a Oldřicha, byla macechou Boleslava III. Boleslav mohl postupovat tak nemilosrdně vůči těm dvěma, jelikož to byli jeho nevlastní bratři.
Tato hypotéza se dá těžko zamítnout, ale i potvrdit.
Z pouhého faktu Boleslavovi krutosti nelze vyvozovat, že byl tak bezcitný, protože běželo o nevlastní bratry.
Ano, z té doby známe desítky příkladů, kdy stejné násilí a lstivost panovali i mezi vlastními sourozenci soupeřícími o moc.
Ostatně nemusíme chodit daleko. Stačí připomenout dědečka a prastrýce těch tří.
Ale co s určením věku tří synů Boleslava II.? Vzdáme to?
Nemusíme. Spisovatel Miroslav Ivanov uvádí ve svém českém Pitavalu, že nás na stopu může přivést jméno jednoho z dvou mladších bratrů.
Kterého?
Oldřicha.
Křestní jméno Oldřich bylo tehdy v Čechách ještě nezvyklé a cizí.
Historik Gelasius Dobner připomněl, že když onemocněl jeden z knížecích synů a jeho stav byl velmi vážný, slíbil nešťastný otec Boleslav II. A matka Emma, že uzdraví-li se, pojmenují dalšího svého synka jménem právě v té době moderním.
A to mělo být jméno augsburského biskupa, který zemřel v roce 973 a brzy na to byl prohlášen svatým.
Jak se jmenovala?
Odalricus nebo Otelricus. Šlo jenom o to, jak to jméno počeštit.
Biskup se zřejmě v nebi přimluvil za nemocného synka Boleslava II. Kluk se uzdravil a šťastný otec pojmenoval dalšího svého potomka
Oldřich.
Je proto pravděpodobné, že se Oldřich narodil až po úmrtí biskupa Odalerika, tedy po roce 973.
Pro nás z této detektivní historie vyplývá ještě jedna důležitá věc, že totiž Jaromír, který byl starší Oldřichův bratr,
a zřejmě byl o ním nemocným dítětem,
se narodil asi před rokem 973.
Takže ve chvíli, kdy nejstarší z bratří, Boleslav III. Ryšavý, usedl na knížecí stolec,
a to bylo po smrti jeho otce v roce 999,
bylo Jaromírovi nejméně 26 let.
Má toto zjištění nějaký význam?
Nejenom význam, tak i důležitost. Uvažujme. Šlo o dospělého člověka, který mohl být svému bratru Boleslavu III. Nebezpečný jako soupeř v boji o moc. A přesto ho Boleslav III. Dává pouze vykastrovat.
Ano, mohl ho přece zabít nebo dát ho zabít.
Tak, jako chtěl poté zavraždit Oldřicha.
Znamená to, že byl pro něj Oldřich nebezpečnější než Jaromír?
Jsou dvě možnosti. Tedy ono je jich asi víc, ale tyto dvě jsou podstatné.
Takže za prvé.
Boleslav III. Nedal Jaromíra usmrtit, anebo se o to nepokoušel, protože Jaromír stál v čele silné opozice, které se Boleslav bál.
Je to reálné?
Je. Mnohem později, bylo to v roce 1014, došlo ke spiknutí proti Oldřichovi. Toto spiknutí měli snad vést Jaromírovi stoupenci. Ty však Oldřich přikázal pobít i s jejich vůdcem, jakýmsi Božejem.
Tak to je jedno možné vysvětlení. A druhá verze?
Boleslav III. Nedal Jaromíra usmrtit, nebo se o to nepokoušel, protože Jaromír byl slabý, nevýrazný.
Možná ještě od dětství postonávající.
Možná, a proto se ho Boleslav, tedy jeho osoby, nemusel bát.
Ovšem jeho případných potomků ano.
Přesně tak. Toto druhé vysvětlení se může zdát pravděpodobnější i ve vztahu k Oldřichovu případu. Tomu bylo v té době jistě už taky přes 20.
Ale co hlavní, Boleslavu III. Byl osobně nebezpečnější.
Kníže Boleslav, protože moc spoluvládce a následníka vždycky doprovází strach, zbavil bratra Jaromíra mužství a chtějí mladšího Oldřicha...
Stačí, to už jsme slyšeli. Zastavme se u toho vykastrování chudáka Jaromíra.
Kastrace neboli vykleštění.
Je tento čin prokázaný?
Píše o něm merseburský biskup Dietmar, zmiňuje se o něm další kronikář Adelbold, také biskup, ale z holandského Utrechtu.
A co Kosmas?
Ten ty dva Dietmara a Adelbolda neznal a proto mlčel.
Že by vůbec nic nevěděl?
Možná věděl, ale snad se mu to zdálo málo cudné pro dějiny.
Zprávy o takovém zákroku se zachovaly ze starého Řecka, z Asie, z Afriky. Dělalo se to buďto způsobem nekrvavým, varlata byla rozmačkána, píše se, že byla roztlučena kladivem, jindy je odstranili operativně.
Dělalo se to, aby se získali eunuchové na hlídání ložnic. Jindy se tak trestali zajatí nepřátelé. Také důvody náboženské tu hrály svoji roli.
Nebo aby vznikli dobří sopranisté.
Ano. Když se takový zákrok provede v mládí před pubertou, hlasivky se už nezvětšují, jsou ušetřeny mutace a hlas zůstává chlapecký.
Papež Kliment XIV. To přísně zakázal. Takových operací kvůli hlasu se dělalo ročně v Itálii na stovky.
Jaromírovi byl v době, kdy jeho starší nevlastní bratr Boleslav nastoupil na trůn a kdy byl on sám tedy zbaven mužství, plus minus 26 let.
To byl už hotový, dospělý muž. Mohl se po takovém zákroku nějak změnit?
Tímto problémem se zabýval zakladatel sexuologie u nás, profesor Karel Hynie, a jeho výpověď zachytil doktor Miroslav Ivanov.
Dospělý člověk, který projde kastrací, přestane být útočný, agresivní, průbojný. Zkrátka se ovládne. Sexuálně, ale i celkově. Stane se měkčím. Stloustne. Pokud je už vytvořen hrtan, tak se mu hlas nezmění.
Jak asi mohl Jaromír reagovat na svou kastraci, tedy jako člen knížecí rodiny a jako člověk?
Mohl se stát otylým, ale taky nemusel. Nijak moc se asi nezměnil, tedy tělesně. Snad mu začaly řídnout kosti a sesedat páteř. Dnes ordinují lékaři hormony. Tehdy je neměli a Jaromír byl dospělý člověk něco ke třicítce. Jistě mu zůstaly i nadále vousy a mužský hlas.
A co duševní změny?
Ty jsou pravděpodobné. Vykastrovaný člověk si někdy svůj pocit slabosti nahrazuje zlomyslností, stává se zlým, mstí se za ústrky. Je úskočný a falešný. Cítí se potrefený, svou nespokojenost si vylévá na druhých, ale ne přímým, tvrdým způsobem. Mívá jedovatý jazyk, neštítí se ubližovat druhým.
A co když někoho kastrace prostě nezlomí?
Je to možné. Takový člověk se stáhne do sebe a snaží se něco dokázat. Stane se ctižádostivým. A dobře mu to myslí. Říkalo se kdysi o Kantovi, že nebyl rušen sexualitou. A proto byl v tom svém abstraktním myšlení dokonalý.
Zkrátka slabocha může taková věc srazit k zemi?
Zatímco silného jedince vyburcuje, touží se vyšvihnout, vypracovat. Hormonální nedostatky provází spíše vyšší intelekt.
Takže když všechny tyto úvahy profesora Hynie shrneme, dostaneme tento obrázek knížete, který měl na český trůn usednout celkem třikrát, vlastně čtyřikrát. To čtvrté usednutí, jak se dovíme později, nakonec vzdal raději sám.
Dospělý, u kterého dojde ke kastraci, se snaží svůj nedostatek kompenzovat.
Zákrok může působit na rozvinutí některých záporných vlastností. Člověk se stane zlým, úskočným, jedovatým, někdy i víc ctižádostivý.
Boleslav III. Dosáhl svého záměru. Jeho bratr Jaromír už nikdy nemohl ohrozit svými potomky budoucí Boleslavovu dynastii.
Vlastnosti, které se mohly u Jaromíra objevit, věštily nebezpečí pro jeho okolí.
Jaromír nikdy nezapomněl na toho, kdo mu kastraci přivodil, tedy kdo byl jejím myšlenkovým původcem.
Byl to obecný, pustý ničema.
Tuto palackého charakteristiku Boleslava III. Jsme už slyšeli.
Vykastroval jednoho bratra a druhého chtěl zabít v lázni.
Ztratil Krakov a českou posádku nechal na pospas Polákům, aby ji pobili do posledního muže.
Po třech letech Ryšavcovy vlády proti němu vypuklo povstání.
Jakkoliv ohavné věci páchal, přece udržel se Boleslav Ryšavý na českém trůně až do roku 1002. V letním čase tohoto roku vzrostlo vzbouření, které již dávno všecka česká srdce podjalo, konečně vzjevný odboj. V jeho čelo postavili se vršovci, kterých si kníže nejvíc byl vážil a jež by vše jeho nejbližší snášeti museli bez pochyby také nejvíce příkoří od něho.
Tak a je to tady.
Boleslav III. Rozséval vítr. Čechy sklidí bouři.
Neprozřetelně podnikl takové kroky jako vyhnání tehdejšího pražského biskupa Thidaga ze země, dopustil se nových krutostí, ztratil postupně sympatie hodnostářů i rádců, církevních představitelů i obyčejných lidí.
V Čechách propuklo povstání. Kníže musel za hranice.
Boleslav všem ohavný nejrychlejším uprchnutím sotva život zachránil. Utekl se do východních Frank k markraběti Jindřichovi, ne proto, že by mu nad jiné příznivější, ale že nejbližší byl, který ho uchrániti mohl.
Ten Jindřich byl jenom tak mimochodem poznamenáno otcem oné pověstné jitky, kterou za nějaký ten čas z kláštera unese Oldřichův syn, kníže Břetislav.
Teď přichází velká chvíle polského panovníka Boleslava Chrabrého.
Opět si připomeňme, že tento syn Měška a Doubravky je po matce příbuzným Boleslava I. a svatého Václava.
Český stát je bez vládce. Nejenom kníže, který byl oficiálně v úřadu, ale všichni tři myslitelní držitelé knížecího stolce pro jistotu uprchli a skrývají se před sebou navzájem.
Císař Ota III. Nemůže zasáhnout.
Proč?
Protože těsně předtím, v roce 1002, umírá. Německá říše se zmítá ve sporech o to, kdo se chopí královské, případně císařské koruny.
A Boleslav řečený Chrabrý?
Polák jedná. Nabízí Čechům...
Koho? Sebe?
Ne, Vladivoje. Povolán jest potají z Polska Vladivoj, Boleslava Chrabrého bratr, jenž s branou mocí do Čech přišet, všeobecným svolením na trůn povýšen jest.
Vladivoj.
Z matného přítmí věku se vynořuje tajemná postava.
Prý Boleslava Chrabrého bratr. To znamená, že by musel být synem Měška a Doubravky Přemyslovny.
Daleko pravděpodobnější je, že Vladivoj...
Neboli Vlodovej...
Je nějakým Měškovým levobočkem.
Prameny o Vladivojovi spíš mlčí. Dvě důležitá svědectví však o něm vydávají.
Jaká svědectví?
Na pražský stolec roku 1002 skutečně dosedl.
A za druhé?
Dlouho tam nevydržel.
Proč?
Vždy žízní trápen byv, ani hodinu bez pití trvati nemohl. Umřel již na počátku roku 1003.
Takže se upil k smrti.
To je ještě velice slušně řečeno.
Ale není to podivné, že Boleslav Chrabrý vnutil Čechům takového ožralu?
Používejme raději termínu notorický alkoholik.
Dobře. Daleko logičtější by bylo, kdyby uplatnil ku příkladu...
Konečně své tiché rukojmí.
No, tedy... Soběslava.
Slavníkovce, který by mohl vznést nárok na obnovení svého bývalého panství a při té příležitosti sjednotit Čechy.
Proč to neudělal?
Soběslav jakoby neexistoval.
Co v tom bylo? Diplomacie?
Asi. Už to tu někdo naznačil, s kým už tenkrát Boleslav Chrabrý mohl kalkulovat jako s českým knížetem.
To jsem byl, prosím, já, kdo naznačoval.
Boleslav Chrabrý počítal s tím, že českému státu bude dříve nebo později vládnout sám.
Ale vraťme se ještě k tomu Vladivojovi. Mimochodem, v řadě českých panovníků nebyl ani zdaleka jediný, kdo cítil příchylnost k pití.
Mezitím, ačkoliv celá země ho poslouchala, přece poznával, že mu těžko bude udržeti se na trůnu proti přirozeným nápadníkům. Proto se staral, aby dosáhl dobré vůle Jindřicha II. Stůj, co stůj.
Pozor, dostáváme se k činu, kterým Vladivoj těžce poškodil státoprávní postavení českého knížectví.
Šel sám k Jindřichovi počátkem listopadu do Řezna i hledaje kořením se a slibováním nabíti jeho přízně, neváhal se k žádosti králově přiznat jemu i k manství a vládu od národa českého jemu svěřenou, přijmouti od něho vléno.
Tímto krokem došlo k neslýchané situaci.
Nikdy předtím neudělovali němečtí panovníci české území někomu vléno.
Nikdy předtím nebyl Němec vůči českému knížeti lením pánem.
Nikdy předtím nebyl Čech německým vazalem.
Kníže Václav sice platil poplatky za mír,
ale to bylo něco jiného. Tributum pacis znamenalo doslova výkupné za mír. Poplatek byl středověkým obchodem. Kdo zrovna potřeboval z nějakých důvodů klid zbraní, tak si ten klid prostě zaplatil.
Mír byl vlastně zboží.
Ta poplatnost nevyplývala z právně stanovených nároků německých panovníků na naše území.
Příklad to nezdárný.
Pravý František Palacký.
Velice nezdárný.
Vladivoj, který měl oprávněné pochyby o legitimnosti své vlády, dobrovolně vstoupil do vztahu podřízenosti vůči německému králi.
A tímto individuálním krokem způsobil, že tento akt počal být vykládán, a to po celá staletí, jako důkaz, že český stát, tedy území i s lidmi, je německým lénem.
A tento osudový problém poznamenal naše dějiny rozhodně velice vážně. Jeho následky se obrátily proti nám dokonce ještě i ve 20. století.
I samo krátké panování Vladivojovo dalo Čechům příčinu, že odpíkali vypuzení přirozených knížat svých z vlasti. Proto i hned po jeho smrti povolali Jaromíra na trůn. Ten se vrátil s bratrem i matkou a přijat jest od lidu se všeobecným plesáním a poslušenstvím.
Leč děje neměly být v žádném případě jednoznačné a už vůbec ne idylické, vyznačující se všeobecným plesáním.
Události se přímo splašily. A zatímco dříve bylo zapotřebí ke změnám let, nyní k ním dochází po měsících. Ba po týdnech.
Takže v listopadu 1002 si nechává Vladivoj udělit Čechy v léno a spokojeně se vrací do Prahy.
Jede si pro smrt.
Leden 1003.
Začátkem tohoto měsíce opilec Vladivoj umírá. Na intoxikaci alkoholem.
Začátkem měsíce jsme stále ještě v lednu 1003.
Přijíždí do Prahy vykastrovaný a snad proto i ctižádostivý a po pomstě prahnoucí Jaromír.
Ještě předtím, možná koncem uplynulého roku, propouští Jindřich II. Z vězení Boleslava III.
Ten se ale nevrací hned do Čech. Nýbrž namíří si to do Polska za Boleslavem Chrabrým.
K nejmocnějšímu svému nepříteli. Nevíme, kterými sliby a závazky podařilo se mu získat i sobě tohoto jmenovce svého, však Boleslav Chrabrý, jakmile uslyšel o smrti Vladivojově, sebrav na rychlost silné vojsko, vtrhl s ním do Čech, aby posadil Ryšavce opět na trůn.
Jaromír si ani pražský trůn nestačil vyzkoušet a už aby utíkal znovu do bavorského exilu.
Boleslav III. Se ujímá vlády.
Je teprve začátek února 1003.
Během jednoho kalendářního měsíce třetí muž na českém trůně.
Žezla se zmocnil muž, který už jednou selhal.
Polský Boleslav to přece věděl a přesto Ryšavci pomohl.
A ten věčně a bezpečně nenapravitelný předvedl, co zemi čeká, je-li on jejím pánem.
Už zdřívějška měl nepřátele, kteří nezapomněli.
Na které nezapomněl on.
Je začátek února, popeleční středa, 10.2.1003.
Vítěz Boleslav III. Pořádá velkou hostinu, na kterou zve přední české muže.
Jakmile byli pohromadě, nechránění a tvárnou vlídností ukolébaní, hned obořil se na ně skatany svými zrádně a nejprve sám zeti svému meč skrze hlavu prohnav, dal potom zavražditi všecky ty, již se nejvíce bál.
Kdo byl tím Boleslavovým zetěm?
prý někdo z rodu Vršovců.
Těch Vršovců, o kterých pak Kosmas do své kroniky napsal tuto řádku s pouhými několika slovy.
Roku od narození páně 1003. U nás byli povražděni Vršovci.
Ovšem Kosmas žil v době o 100 let mladší. Daleko spolehlivější je údaj kronikáře Dietmara.
Nejenom spolehlivý, je vlastně jediný.
Když Boleslav seznal, že lid jeho mu zlořečí, ačkoliv slíbil přísahou mír, tak svou bezbožnost vybičoval, že shromáždil do svého domu všechny předáky, nejprve zetě svého sám zabil, vraziv mu meč do hlavy, potom ostatní bezbrané v ten svatý den postu onen hrozný a zlý člověk zabil.
Ten citovaný odstavec z Dietmarovy kroniky má jedno úskalí. Je to slůvko gener.
Gener znamená švagr, ale také zeť.
O koho běželo, to v našem případě bezpečně nevíme. Protože nevíme, jestli měl Boleslav III. Nějakou sestru, tak těžko můžeme tvrdit, že šlo o švagra.
Ale i o dceři Boleslava III. Prameny mlčí.
A dějiny běží zběsile dál. Uplynul krátký únor a je to březen, rok 1003. A polský Boleslav Chrabrý zve našeho Boleslava III. Na svůj hrad v Krakově.
Prý, aby přijel na hody.
Boleslav III. Byl Polákovi zavázán za pomoc proti bratru Jaromírovi. A proto se rozjel do Krakova, nic zlého netuše.
Měl tušit. Nebo žil ve století 11., kdy věrolomnost patřila k základním politickým zbraním.
Já bych si dovolil poznamenat, že nejenom ve století 11.
Dodnes nevíme, co vedlo Boleslava Chrabrého k činu, který následoval.
I hned po obědě byl porušen mír, slovo a pohostinné právo. Kníže Boleslav III. Český byl zajat a zbaven zraku a jeho lidé všichni jednak byli pobiti, jednak zmrzačeni, jednak uvrženi do vězení.
Biskup a kronikář Dietmar to popisuje takto.
Boleslav Chrabrý ho nejprve přijal laskavě, ale v následující noci mu dal vypíchnout oči a poslal ho do dlouhodobého vyhnanství.
No, ať už k tomu různému činu došlo po hostině nebo až v noci, faktem zůstává, že Boleslav III. Byl v Krakově oslepen a tím vypadl ze hry o Čechy. Ztrácí se z dějin, až Kosmas o něm utrousí stručnou a v podstatě lhostejnou poznámku.
Roku od narození páně 1037. Zemřel kníže Boleslav.
Víc než 30 let prožil sedmý Přemyslovec v temnotě své slepoty, uvržen do žaláře na neznámém polském hradě. Zemřel jako poslední z trojlístku Boleslav, Jaromír, Oldřich, ale my jej z těch tří opouštíme jako prvního. A popravdě loučíme se s ním bez lítosti, která jinak přísluší lidem těžce stíhaným. Neboť, jak jsme již byli nadřekli minule,
mihnul se českými dějinami ten neblahý kníže Boleslav III., aniž vykonal jakýkoliv pozitivní skutek.
Osudy jeho bratrů, jakož i osudy českého státu, ocitnuvšího se ve stavu ohrožení, nás očekávají na příští 48. schůzce Toulek českou minulostí.
Toulky českou minulostí.